Türkiyədən başı çıxmayan insanlardır. Şəhərin baş planı deyilən şey yaddan çıxıbdır tamamilə. Yəni, bir sıra bu cür problemlər var. Sonra indi biz kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələriyik. Bizim işimizdə xeyli çətinliklər var. Düzdür, bizdə senzura falan rəsmi şəkildə yoxdur. Doğrudan da istənilən insan istədiyi şeyi yazıb, çap elətdirib, sata bilir, yəni qəzetləri nəzərdə duran yayımını. Amma bundan sonra əsassız təzyiqlərə məruz da qalır. Məsələn, elə Azadlıq qəzetini 20 min manat səhv etmirəmsə, Müdafiə Nazirliyi ilə olan məhkəmə çəkişməsində cərimə eləyiblər. Bir yandan baxırıq ki, məhkəmə qərarınla razılaşmamalıyıq. Eyni zamanda da belə bir məqam var. Məsələn, əsas məsələ ondan ibarət olub ki, Müdafiə Nazirliyi, belə deyək də, xarabəti əskərlərimizə yedirdib və əskərlər zəhərlənirlər. Fakt var, zəhərlənmə faktı var. Amma eyni zamanda da birbaşa, məsələn, biz peşəkar kimi müəyyən səhvləri yol veririk. Nə mənada? Bunun rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş əldə olan sənədlə sübuta yetirilmiş faktlar yoxdur ki, bu məhz korlanmış ətin nəticəsində zəhərləniblər. Mən əminəm ki, bir 99% bu elə belə də olubdur. Amma yazı yazarkən biz gərək əlimizdə hər hansı bir sənəd olsun ki, təbii ki, bizdə belə bir sənədi ümumiyyətlə ortalığa çıxartmayacaqlar və ümumiyyətlə inanmıram ki, belə bir sənəd də tərtib olunacaq. Amma heç olmasa bir şahid ifadəsi olmalıdır ki, onun dilindən ona istinad eləyə biləsən. Və yaxud zəhərlənmə faktı olub və zəhərlənmənin nədən ibarət olduğunu biz belə izah eləməli ki, müxtəlif fərziyyələr irəli sürülməlidir və versiyaların içində demək lazımdır ki, amma çox ehtimalla ət xarab olmuş, ona görə zəhərləniblər. Məhkəmə nöqtəyi nəzərindən buna ilişmək loru dildə desə çətin olardı. Amma biz birbaşa deyirik ki, bu ancaq ətdəndir. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən və onlar da Müdafiə Nazirliyi də elə onun, belə deyək, ucundan yapışır və deyir ki, hardadır, nəyə görə sübut eləyə bilərsiniz? Bu da təbii sübutu yetirmək çətindir. Ola bilsin, mən məhkəmə gedişatının incəliklərini bilmirəm, müəyyən yerdə səhvə yol verə bilərəm. Amma bu bir çox misallardan biridir. Daha sonra cərimələrin həddi-həddindən artıq böyükdür. Mən belə düşünürəm ki, yəqin bir 200 min yeni Azərbaycan manatı həcmində cərimə istəyiblər, indi biraz yumşaldı, 20 min eləyiblər. Bundan əvvəl yeni Müsavat qəzetində yenə iddia irəli sürülüb 100 min, 150 min. Sonra Realin Azərbaycan qəzeti ətrafında məsələlərdir. Yəni, problemlər həddindən artıq çoxdur. Müxtəlif cür təzyiq üsullarından istifadə olunur. Əslində bu jurnalistlərin işinə həddindən artıq mana olur.
Yəni mən də sözsüz ki, jurnalistəm, ona görə bir növ jurnalistlərin mənafeyini qorumaq mənim də borcumdur. Amma bayaq dediniz incəlikləri dəqiq bilmirəm, sözsüz ki, o işlə bağlı. Onu mən sizə incəliyin dəqiq bildiyiniz şeylə bağlı bir sual verim.
Buyurun.
Dediyiniz kimi Müdafiə Nazirliyində xarab olmuş, yəni zərərli ət yedirdiblər, bu qəzetin yazdığına görə bunlar xəstələniblər, zəhərləniblər və s. Bəs mətbuat deyək ki, zərərli fikirlər, zərərli deyək ki, məlumatlar, yəni həqiqətə uyğun olmayanda, burada da orada xarab olmuş sayılır, burada həqiqətə uyğun olmuş.
Bəli, bəli.
Cəmiyyətə yedirdəndə buna necə reaksiya verməli və kim reaksiya verməli? Orada Müdafiə Nazirliyi reaksiya verdi.
Aydındır, mən sizinlə tam razıyam və bayaq ona görə dedim ki, əldə sənəd olmadan 100% heç nəyi, belə deyək də, diktə eləmək olmaz ki, məhz ətdən olub, bəlkə başqa şeydən olub. Məsələn, bu yaxınlarda Əli İnsanovun məhkəməsində son sözünlə bağlı bir qəribə epizod danışmaq istəyirəm. Mən həftədə bir dəfə BDO-nun jurnalistika fakültəsində bir saat dərsim var. Həmin axşam, demək, bütün televiziya yerli kanalları nəzərdə duram. Hamısına baxdım, informasiya buraxılışlarını nəzərdə duram. Və ANS-dən başqa ümumiyyətlə belə bir məhkəmə prosesinin baş verməsi barədə heç kim xəbər vermədi. Yoxdur, belə məhkəmə olmayıb Azərbaycanda. ANS də söylədi ki, bəs...
Telekanallardan da, çünki bizim radio
deyirik. Bəli, telekanalları deyirəm. Yox, sizin radio biraz başqa məkana baxır, ona görə...
Aydın, yerlilərdən söhbət.
Yəni, bəxtiniz gətirib o nöqtəyi nəzərdən. Orada da deyildi ki, Əli İnsanova qarşı sürülən ittihamlara birbaşa cavab vermək əvəzinə mövzuya aid olmayan söhbətlər apardı. Bu belə. Səhər-səhər saat 10-da idi dərsim, gəldim və belə bir eksperiment elədim daha doğrusu. Tələbələrdən soruşdum ki, əgər qəzet buraxmalı olsaydınız, bugünkü birinci səhifəyə, manşetə nə mövzu çıxardardınız? Müxtəlif mövzular söylədilər, İran, Amerika münasibətlərindən tutmuş az qala seksual azlıqların problemlərinə qədər. Amma bu barədə heç kim heç nə demədi. Soruşdum, yəni belə bir şeydən bir xəbərimiz yoxdur. Yəni bu o deməkdir ki, insanlar informasiyanı ala bilməyiblər. Xəbərləri yoxdur nə baş verir. Səhər gəldim qəzetlərə baxıram. Demək, iqtidar və iqtidara yaxın qəzetlərdə ümumiyyətlə heç nə olmayıb, heç nə yazılmayıb. Tək yadımda deyil, hansısa qəzetlərin birində yazılmışdı ki, Əli Əhmədov Əli İnsanovun cavabını verdi. Yəni, işdən xəbəri olmayan adam təəccüblənər ki, xeyr ola, bu nəyin cavabını verdi, niyə cavab verdi. Sonra müxalifət qəzetlərinə baxıram, başlıqlara inansa hər hansı bir insan, belə çıxardı ki, Azərbaycan hökuməti hamısı çamadanını yığışdırıb qaçıb gedib, artıq o bir kəlmədən sonra hökumət Azərbaycan dağıldı. Tək-tük qəzetlərdə sadəcə olaraq informasiya verilmişdi. Yəni, jurnalistika nöqtəyi nəzərindən normal bir şey idi. Burada yəni, heç bir rəy mövqə bildirilmirdi. Amma informasiya çatdırılırdı. Və eyni zamanda da indi Aşbada yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi də müzakirə olunub. Əgər
öhdəliklər var.
Bəli, bəli. Başa düşmək olmur. Müzakirələr Azərbaycanın xeyrinə mi olub, əksinə mi olub?
Kim deyib, niyə deyib?
Kim deyib, nə üçün deyib? Yəni hətta bizim hüquq müdafiəçiləri belə bir fikrə gələ bilmirlər. Biri deyir, yaxşıdır, normaldır, o birisi deyir, çox pisdir. Nəysə, bax, bu informasiya yedizdirmək məsələsindən bağlı mənim fikrimdir hər halda. Belə olmamalıdır.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi növbəti qonağını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Serkala qəzetinin baş redaktoru jurnalist Elçin Şıxlıdır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Elçin mənəm, siz Ayna Serkala qəzetlərinin rəhbərlik edirsiniz, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərisiniz, eyni zamanda Mətbuat Şurasının əvvəl üzvüydü, sonra bilmirəm.
Yox, indi də üzvüyəm, idarə heyətinin üzvüyəm, hətta sədr müavinəyəm.
Niyə şübhə ilə deyirəm? Çünki bələd olduğuma görə bilirəm ki, sizin kimi adamlar nəsə düz gəlməyəndə etiraz edib gedə də bilərlər hardansa.
Ola bilər, bəli.
Bu mətbuat, jurnalistika, informasiya sahəsində deyək ki, hansısa post tutan adam, daha çox sonradan tutanlarla bağlı baş verir bu. Mobil telefonların söndürməsinə necə baxırsınız?
Oğlum, mən...
Yəni, jurnalist axtarır, o da telefonu söndürür. Yo, el adamlar hətta deyir ki, yerim yaxşı deyil, bir 5 dəqiqədən sonra zəng elə. 5 dəqiqədən sonra o söndürür, ümumiyyətlə tapmaq olmur.
Yox, mən ümumiyyətlə söndürmürəm özümə gələndə. Əgər insan özünün nəyəsə bir fikri yoxdursa, nədənsə çəkinirsə, hansı bir məqamdasa qısırdısa, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, cavab tapmırsa, yaxud ürəyində bir şeydirsə, amma tutduğu mövqəyə görə başqa bir şey söyləməlidirsə, çalışır telefonu söndürsün, yaxud ölkədən kənarda olsun və müxtəlif yolları var da, yəni qaçırlar cavab.
Nə qədər, nə vaxta qədər belə məsələn gitmək olur?
Çətin məsələdir, amma bir məqamda qırılır. Ya artıq həmin insanın söylədiklərinə inam etir, yaxud da ki, adam nəsə bir boğaza yığılır, yaxud vicdan üstün gəlir, ya o kreslodan imtina eləyir, ya da telefonu söndürür, ikisindən biridir. Həyatda hər halda həmişə biz seçim qarşısındayıq. Belə deyək, sağa mı gedək, sola mı gedək, düz mü gedək, amma hər halda hər bir insanın öz hüququdur seçim eləməyə.
Yəni, birinci seçiminiz ağlınız kəsəni, yəni o uşaq seçimləri çox olur, nə vaxt olub? Və nə ilə bağlı olub? Söhbət jurnalistikadan getmir təkcə.
Yox, çətin məsələdir. Nəyə görə? Çünki siz deyən o qədər yadıma gəlmir. Bir çox seçimlər yəni tək məndən asılı deyildi. Məsləhəti seçimləri təbii ki. Amma ömründə belə deyək, ən çox məsləhətinə qulaq astığım da atam olub. Təbii ki, hamı üçün valideynin məsləhəti önəmli bir şeydir.
İsmail Şıxlının məsləhətini ümumiyyətlə onun övladı olmayan adamlar da kifayət qədər qulaq asıb.
Elədir, amma ömründə bir dəfə onun məsləhətinə qulaq asmadım. Yəni, Azərbaycan Komünisti jurnalından getdim və Talışınski ilə, Rauf Talışınski ilə bir yerdə bu Ayna Zerkala qəzetini təsis elədik və başladıq işləməyə. Amma bir şey var ki, hətta təxminən bir 1-2 ay evdə diplomatik əlaqələr çox gərginləşmişdi, pozulmuşdu. Amma sonradan, yəni...
Maraqlıdır, kim bərpa elədi bəs onu, vasitəçi kim oldu?
Yox, vasitəçilik problemi yoxdur. Mən sizə belə bir şey deyim ki, yəni bizim ilk nömrəmiz 0-cı nömrə qoymuşdu adını. Avqustun 15-də çıxdı, 90-cı ildə. O zaman da atam, anam və mənim yoldaşımla İlk beşiyimizi götürüb getmişdilər rayona. Onlar getməzdən bir gün əvvəl yoldaşıma ötürdüm qəzetin nüsqəsini ki, buraxdıq, verərsən, baxsın. Onu bilirəm ki, bəs sonradan dedi, kəndə gələndə gəlib son üstünə qoyub, deyib ki, bəs bu qəzeti bizim uşaqlar buraxır. Ondan sonra yəni baxdı və onu da deyim ki, bir təxminən 3-4 aydan sonra məsləhətə gəlmişdik yanına. Rauf'la bir yerdə. O zaman baxdı, məsləhətin verdi. Yadımda da nədən idi, nədən gedir söhbət. Sonra bir kəlmə işlətdi, yəni onu indiyənəcən yadımdadır. Dedi ki, mən sizin seçiminizdə ona münasibətdə səhv eləmişdim. İnanmırdım ki, sizin görəcəyiniz iş alınsın. Amma alındı. Və təbrik edirəm, mən düz deməmişəm. Yəni, hər adam eləməzdi bunu. Özü tək mənə deməmişdi, yəni Rauf da oradaydı bir yerdə. Dedi ki, siz cibində bir qəpik pul olmayan və qumar oynamağa oturan insanlara bənziyirdiniz mənim üçün, amma alında oyununuz. Tutdu.
Zəlimxan Yaqub atası rəhmətə gedəndə,
Allah
rəhmət eləsin, dedi, bəlkə özü bitirmişdim, birdən İsmail Şıxlı dedi ki, gəlmişdilər, deyir, hüzur yerinə, deyir, mənə baxdı, dedi ki, sən niyə bu vəziyyətdəsən? Sən dünənin uşağısan, atayın hüzuruna İsmail Şıxlı gəlibdir. Sən niyə belə durmuşsan? Deyir, ondan sonra belimi dikərtdim ki, doğrudan da belə şeylər var. İndi dediniz, mənim yadıma düşdü. Maraqlı da o. Sizə nə təsəlli və ehtiyac olub mu hansısa vaxtda təsəlli versin?
Sağ olanda elə onun olmağa təsəlli idi. Yəni, elə bir təsəlli filan verməyibdi. Həmişə sadəcə olaraq bir sözü vardı. Deyirdi ki, bəs deyir, adam olun, insan olun, kişi kimi yaşayın. Yəni, onun dediyi buydu. Təsəlli də işini, yəni deyirdi ki, İşinizi görün, işləyin.
Bax, kişi kimi yaşamaq dediniz, amma bir əhvalatın kişi sonluğu var. Məncə, onu siz yerinə yetirməmişsiniz. Bu, kino ilə bağlıdır və yəqin ki, İsmail Şıxlının özünün də tələbidir bu, ruhu şad olur. Dələkür filmi. Onun son epizodu sizdə var gərək ki, bir dəfə siz deyəsən göstərmişsiniz.
Son epizod bizdə deyil, o Azərbaycan kino arxivindədir. Ara sıra göstərirlər, sadəcə olaraq orada bir texniki məqam var. Bilmirəm, bəlkə indi yeni texnologiyalarla onu həll eləmək olar, amma filmlərin master kopiyaları olur. O master kopiya Azərbaycanda yoxdur. Daha doğrusu, həmin o kəsilən hissə ilə bu birisilərin texniki cəhətdən, yəni keyfiyyət nöqtəyi nəzərindən uyğun gəlmir.
Bəlkə keyfiyyəti hansısa bir nöqtədə mahiyyətə qurban vermək olar ötəridə olsa. Çünki o, birisi də o sonluq çox əsas məsələdir bəlkə də o film.
Yox, o iş orasındadır ki, o tək o epizod deyil. O epizod yaxşıdır, gəlib, qalıbdır o Yuran hesabına, Varnavskin hesabına o operator asistenti işləyib. Başqa bir epizod var idi, Candar Ağanın pristavdan görüşü. Həmin yerdə kəsilib atılıbdır, o ümumiyyətlə yerli dibli yoxdur. Söhbətin məhzi nədən ibarət idi ki, bəs kəndə aid olan meşələri bəs Qafqaz canişini alır. Bu da deyir ki, mümkün deyil bu kəndin meşəsidir, qoruğudur. Bunlar deyirlər ki, nə qədər pul lazımdır, verərik. Candar ağa da qayıdır ki, mənim dədəm babam bu meşəni pulla almayıb ki, sizin canişinə və çara da pulla satsın. Yəni, bu məqamda yoxdur. Ona qalsa, film onsuz da şikəst olunubdur. Və mən belə düşünürəm ki, haqlısınız, haqlısınız. Bəlkə də daha israrla bunu istəməliyəm. Amma iş orasındadır ki, mən filmin ilkin ssenari variantını bilirəm nədir və nə kökə qoyulandan sonra ümumiyyətlə film kimi filmdən narazıyam. Sağlıq olsa, imkan olsa əgər, filmi yenidən çəkmək daha məsləhətli olardı. Ona görə dediyiniz məqamla bəlkə də bəlkə yox, razılaşmalıyam, yarımçıq qalıb.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki təqdim elədiyi qonaq Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Davam edirik. Etmən, səhv eləmirəmsə, siz həm də dövlət qəzetlərindən narazısınız.
Təbii narazıyam, nə mənada narazıyam? Yəni, mənim narazılığım ondan ibarət deyil ki, dövlət qəzetlərini gəlin bağlayaq, qəzetləri bağlayaq. Mən istəmirəm ki, dövlətin maliyyəsi, vəsaiti və protejeliyi nəticəsində Azərbaycanda media sahəsində ədalətli rəqabət itsin. Məlum məsələdir ki, dövlət qəzetlərinə zorən sovet dövründən qalma üsuldur. Abunə elətdirirlər, reklam yerləşdirirlər və nəticədə belə olur ki, İşləyirsən, işləyirsən, çalışırsan, nəsə bir iş görmək istəyirsən, sənin min əziyyətlə qazandığın, əldə elədiyin şeyləri bir başqaları sadəcə olaraq bir zənglə yaxud bir direktiv məktubla həll eləyirlər. Yəni, belə şəraitdə işləmək çox çətindir.
Aydındır. Onda jurnalistlər, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərisiniz. Orada oturmağa dəyər yoxsa yox?
Mən belə bir şey söyləyim. Yəni,
yəni bu münasibətləri tənzimləmək mümkün deyilsə.
Bu münasibətləri, yəni orada otura-otura hər halda indiki məqamda tənzimləmək alınmır. Amma tək mən demirəm bunu. Bilmirəm məni necə qavrıyırlar Zerkala, Ayna qəzetin baş redaktoru kimi, yaxud Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri kimi. Amma hər halda mən bu fikri söylüyürəm və bu fikrimin üstündə də duracam. Bir şey də deyim ki, tək söhbət dövlət qəzetlərindən getmir. Dövlət, yəni sahə qəzetləri, o sovet dövründən qalma bir şeydir. Hər nazirliyin indi öz qəzeti var və hər sahədə də, belə deyək, insafçılıq eləyib, öz sahələrinə aid olan reklamları məcbur eləyirlər, ancaq öz sahə qəzetlərinə versinlər. Reklam verənlər bundan narazıdır nə mənada? Çünki o həmin qəzetlərin oxucu auditoriyası yoxdur və reklam işləmir, pulları boş yerinə xərclənir. Amma eyni zamanda da bu deyilənlərin əleyhinə getmək də çətindir, çünki sonradan bizneslərində problemlər yaranır. Yəni, indi onları da qınamaq olmur. Daha sonra bu şəkildə partiyalı qəzetlərin olmağını da istəmirəm.
Belə çıxı ki, mən necə sərf edir, elə verir.
Təbii və Leninin əsas prinsiplərindən biri də qəzet təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı olmalıdır.
Deyəsən, Leylin əl çəkib, amma çoxları hələ əl çəkib.
Yox, o əl çəkib, biz ondan əl çəkmirik. Nəyə görə? İstənilən halda qəzet partiyasından irəli düşüb, qabağa düşüb, təşkilatçılıq eləyəndə hər halda bu jurnalistika deyil, tamam başqa bir şeydir, siyasətdir. Bu peşəkar jurnalistika üçün mənfi bir halda hər halda.
Peşəkarlıq dediniz, Ayna qəzetinin işçilərini də mən tanıyıram, kifayət qədər peşəkar jurnalistlərdir. Nə qədər onlar almalı olduqlarından az pul alırlar, qanarar alırlar.
Azərbaycanda o həd qəti müəyyən olunmuyub, amma mən bir şey deyə bilərəm ki, tutalım, indi alt çəkiriksə, deyək mən Mirqədirov misal gətirmək istəyirəm, Rauf Mirqədirov. Rauf Mirqədirov səviyyəli jurnalist, xaricdə ayına ən azı bir 10-15 min belə deyək də, dollar pul almalıdır. Bu təbii ki, kommersiya sirri olduğuna görə açmıyor bu sirri. Amma bir abırçı həddi azalır. Almalı olduğundan xeyli azalır. Çox təəssüf ki, pullu təşkilatlar mı, yaxud bizdə çox populyar olan bir söz var, oligarxlar yeni-yeni qəzetlər təsis edirlər və həmin bu məqamdan istifadə edərək yaxşı pullarla yetişmiş, pişmiş, amma gənc olduqlarına görə, ailəni saxlamağın müəyyən yeni mərhələsində olduqlarına görə bu məqamdan istifadə edərək böyük pullarla onları aparırlar öz qəzetlərinə. Əgər Azərbaycan əmək məcəlləsi buna imkan versəydi, xaricdə futbol klublarında transfer məsələsi var. Transfer pulu ödəsəydilər, yəni yerdə qalanları bir təhər saxlamaq olardı. Bu da yoxdur, yəni oğurluq baş verir bu nöqtəyi nəzərdən.
Elçin müəllim, əmək məcəlləsini qoyduq kənara. O xaricdən dediniz, ona görə deyirəm, o futbol Bəli. Klublarının özlərinin sahibləri olur, onlar kifayət qədər imkanlı adamlar olurlar və öz bildikləri ki, məsahətləri ilə rəftar edirlər. Olsaydı sizin özünüzün elə bir imkanınız, bax, öz jurnalistlərinizdən ötəri, yəni sizin rəhbərliyiniz altında işləyən jurnalistlərdən ötəri neyin yərdiniz?
Təbii ki, məvacibləri artırardım, özdə bayaq söylədiyim səviyyəyə qədər, bəlkə də çox imkan olsaydı. İkincisi, jurnalistlərin böyük əksəriyyətinin mənzil problemi var. Çalışardım, məsələn, belə deyək də, yaradıcı insan gərək məişət problemlərindən sərbəst olsun ki, o yarada bilsin. Bu nöqtəyi nəzərdən çalışardım bu problemlərin, yəni ilk ağlıma gələnlər bunlardır. Təbii, Sovet devrində düzdür, çoxsu indi bunu bir o qədər də yaxşı saymır, amma Yaşlılar ittifaqını, nə bilim, bəstəkarlar etmən, jurnalistlər ittifaqının özlərinin bütün əsəri üzrə yaradıcılıq evləri var idi. Və bu yaradıcılıq evlərində də yay aylarında təbii ailə ilə çoxsu dincəlirdi, amma belə deyək də, mövsüm olmayan vaxtlarda oturub qış vaxtı işləyirdilər. Yəni, belə şərait olmalıdır.
Elçin müəllim, can sağlığı arzulayıram sizə. Studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarım.
Mən də sizə həmkar olduğuma görə və Azərbaycanda çalışıb yaratdığımıza görə uğurlar diləyirəm.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası sədrinin müavini və nəhayət Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqda qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Aslında o demokrasiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.